Virðulegi forseti, ég eins og margir í mínum ágæta flokki stundum velti fyrir mig hvað fólk er við þegar talar sátt. Ég held að sé alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að hérna, það er meiri sátt í samfélaginu þetta allt saman. Og mér sýnist það samt sko stafa af tveimur ástæðum eins og ég nefndi hérna. Það er annars vegar það sem að fólk upplifir sem mikið óréttlæti sem hafi átt sér stað á sínum tím. Þegar aðilar með veiðireynslu fengu úthlutakvóta sem síðan var hægt að selja frá sér. Þá auðvitað með stórkostlegum gróða þar sem þarna var í raun og veru búin til ný verðmæti í skilningi markaðarins, þar að segja kvótin verður einhvers virði og þegar það selja hann og þá svona með ákveðin einföldun að segja það hafi þarna verið búin til peningar og þeim hérna, útbýtt og úr öllu því hafari ég stendur óskaplega mikil deila og bitur í samfélaginu í þeirri umræði sem allavega sem ég hef tekið þátt í. Það er bara annar hængurinn á þessu vegna þess að allavega er sagt núna að flestir þessir aðilar eða 90 eitthvað prósent, ég veit ekki hver rétt að talan er, mér er sagt 90 eitthvað prósent hafi þegar selt þetta og búi núna bara einhvers þar annar staðar eða einhvers staðar í sólalöndum og njóti þess og þess vegna sé ekki hægt að fara í það að breyta kerfinu gagnvart þeim sem hafa keyptan, sem keyptu kvótan af þessum aðilum. En þetta er annar vinkillin, þetta er annar hængunin sem segir. Hitt er síðan hvert er kerfislega óréttlæti í kerfinu eins og það er í dag. Og ég velti fyrir mér sem sagt, þegar við erum að hanna lausnir í kringum fiskveiðar, það er að segja hvað svo sem núansar væru á því, þá velti ég oft fyrir mér hvort að fólk sé að leiðrétta eitthvað sem að gerist í fortíðinni sem verður ekkert leiðrétt úr þessu eða hvort að sé einungis að horfa til framtíðar og líta á það hvernig kerfi geta verið í framtíðinni með hliðsjón af þeim sem koma nýrinn á markaðinn til dæmis. Og sér í lagi þá velti ég fyrir mér hvort að kerfisbreyting á svona markaðsleið myndi gera það nýjum aðilum erfiðar að komast inn á markaðinn.
Þá svarar andsvari síðar að sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður